Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Podnikatelská mysl. Mé jméno je Jan Sušanka a jsem majitelem a zakladatelem poradenské společnosti Sušanka Partneři. V tomto podcastu si budu pravidelně povídat převážně s majiteli středních a malých společností či jejich výkonnými řediteli z podnikatelského prostředí, a to na téma vzestupy a pády jejich společností, know-how a inspirace pro vás. Více o podcastu Podnikatelská mysl se dozvíte na webových stránkách www.podnikatelskamysl.cz. Mým dalším hostem je Michal Rozehnal. Michale, dobrý den a děkuji, že jste přijal mé pozvání.
A dobrý den.
Michal vystudoval VŠE, začínal na pozici kontrolér, odpovědného za manažerský reporting ve společnosti Westinghouse Electric. V období masivních manažerských odkupů a privatizace v letech 95 až 97 se zabýval tvorbou finančních modelů. Od roku 2011 řídí Michal jako CEO společnost Reporting.cz. Na úvod bych se chtěl Michala zeptat, když se řekne slovo podnikání, co to pro vás znamená?
Podnikání pro mě znamená výzvu, znamená svobodu, znamená možnost organizovat si svůj volný čas, i když to slovo volný čas je velmi relativní pojem, a v podstatě je to výzva dělat dobře věci, který chceme po druhých, a mít možnost si to sám vyhodnotit.
Michale, já bych se chtěl ještě zeptat, vy jste na začátku své kariéry byl zaměstnanec a pak jste přešel do podnikatelského prostředí sféry. A mě by zajímalo, jak se vlastně změnil ten váš přístup, nebo jak jste se dostal z toho zaměstnance k té roli toho podnikatele.
Tak já jsem začínal hned po škole v roce 93, ještě nebyla ta doba, že po školách studenti vyjížděli do zahraničí a vraceli se s pětiletými zážitky. Prostě nastoupil jsem rovnou do práce a tím, jak bylo obrovské množství příležitostí, bylo to těsně po revoluci, v roce 93 nastoupil jsem u americké firmy Westinghouse, která tehdy dokončovala jadernou elektrárnu Temelín. Tam jsem se seznámil s americkými standardy vykazování, základy reportingu a kontrolingu, což mi dalo obrovský základ a prostor pro další postup. Následně začal můj poslední zaměstnanecký poměr, což byl Ernst & Young Corporate Finance, kde jsem vlastně v době, kdy probíhaly masivní privatizace, vlastně působil v roli vlastně tvůrce modelů pro tyto nejrůznější příležitosti, pro jednání s bankami, s investory, takže to byl další takový pořádný šťouchanec, který mě v podstatě přivedl k té roli v podstatě zabývat se celý život reportingem, controllingem, cashflow a nejrůznějšími finančními modely.
Dnes, Michale, řídíte společnost Reporting.cz. A já bych se chtěl zeptat, co vaše společnost přesně dělá a s čím firmám pomáháte?
Tak ono to už ten název asi trochu evokuje. V podstatě poskytujeme firmám reporting. Co to znamená v praxi? Snažili jsme se ve středoevropském regionu vlastně dodat firmám nový typ služby, který souvisí s tím, že jsme schopni zpracovat data z jejich nejrůznějších systémů, obohatit je o další informace a dát managementu a nejrůznějším lidem v rámci organizační struktury informace do kontextu tak, aby mohli velmi dobře s nimi nakládat, rozhodovat, řídit, něco měřit, motivovat a vlastně zajišťovat vlastně co nejlepší chod firmy v souladu se strategií.
Dneska teda pomáháte firmám s reportováním a plánováním. Mě by zajímalo, jak českým firmám se daří vlastně, nebo jak umějí pracovat právě s těmi daty, s tím reportingem, a jestli umí finančně vlastně plánovat.
Tak já to ještě uvedu do kontextu. My sice jsme začali s finančními reportingy, nicméně v současné době zhruba 50% našich projektů vůbec nesouvisí s financemi, ale s nějakou jinou výkonností, co může být nějaká aktivita obchodníků, servisních techniků, kvalita, zpětná vazba od zákazníků, nejrůznější logistické modely a podobně. Nicméně u těch financí jsme začínali a je to taková náš takový core business. Co se týče českých podnikatelů, já už v podstatě moc nevím, co to je český podnikatel, protože v podstatě zákazníky máme po celém světě a často v Čechách vládnou vládne management zahraniční a naopak zase v tom světě jsou to Češi. Samozřejmě velký rozdíl je mezi korporáty a menšími subjekty v tom, že vlastně ty větší firmy mají možnost si najmout zkušený tým, mají možnost zaplatit ten tým a mají možnost tím pádem, vlastně mají přístup k lepším znalostem a vědí, paradoxně vědí jako výrazně lépe, jak ty firmy řídit, nebo možná ne paradoxně, ale chci tím říct, že i velká složitá firma může být řízená transparentně nic než malé SROčko.
A jste říkal, že máte zahraniční klienty a české klienty. Nějaký rozdíl mezi českými společnostmi a těmi zahraničními z pozice toho reportingu a plánování?
Tak, plánování bych vzal jenom jako součást celého toho reportovacího cyklu, protože to je v podstatě fáze, která nám umožní následně vyhodnocovat, jestli jsme splnili nebo, ne, nebo nesplnili nějaká očekávání, ať už je to nějaký obrat, nebo ať je to nějaká marže, nebo ať jsou to nějaké počty nových zákazníků, nebo počty nově uvedených produktů a tak dále. A reporting je taková jakoby nadmnožina toho a řekl bych, že tak, jak se i svět globalizuje a tak, jak se standardizují i podmínky pro prezentaci vlastně toho, co to znamená a neznamená být úspěšný, tak samozřejmě ten, řekněme, ten způsob toho, jak ty firmy jsou řízený, se čím dál tím víc sjednocuje. Existují standardy, ať už jsou to teda IFRS standardy nebo americké standardy, které v podstatě diktují, jakým způsobem se vlastně označuje úspěch nebo neúspěch, ať už v podobě zisku nebo v podobě jakýchkoliv dalších vlastně agregátů, které se vykazují. Ty věci už nemají prostě 6 vysvětlení, kdy každý si o nich myslí něco, prostě zisk před zdaněním prostě je kategorie nějaká a položky bilance, položky výsledovky mají svůj jasný formát a vypovídací schopnost těch výkazů je daná prostě regulací, která je zatím.
A podle čeho se dá v zahraničí a možná i v Čechách jako vykazuje ten úspěch, o kterém jste před chvílí hovořil?
No, já bych řekl, že vždycky to musí být založený na zdravým rozumu, to znamená, není možný, aby firma byla dlouhodobě ztrátová, není možný, aby dlouhodobě firma vlastně negenerovala cash flow, protože to v podstatě vede k nesmyslu. Stejně tak, jako když máte rodinu, tak není možný, aby dlouhodobě výdaje rodiny byly větší než její příjmy, tak stejně tak je to u té firmy. Ty zákonitosti jsou všude stejný. Vždycky je dobrý, když auto má motor, protože i když bude mít krásnou karosérii, tak bez toho motoru neujede ani metr. Takhle to je i u firem. Takže když je to firma obchodní, tak prostě bez marže těžko bude fungovat. Když to bude firma výrobní, no tak pokud bude prodávat pod výrobními náklady, tak a neabsorbuje vlastně ani žádné vlastně vedlejší náklady, no tak nemá šanci. To, že se to zkresluje v současné době všemožnými dotacemi, v některých případech dává smysl, ale často je to překroucený a ten úspěch se velmi relativizuje tím.
A já bych se chtěl zeptat, my jsme se tady bavili vlastně o zisku a nějakým i obratu. A dneska poměrně hodně českých firm tak má problémy s cashflow, který se tady zmínil. A je nějaké doporučení, jak třeba pracovat s tím cashflow, protože spoustu firm vlastně jedou na co největší obrat a někdy berou dokonce i jako nulové jako ziskové zakázky, aby vlastně jim přišly jenom ty peníze na ty náklady a mají dost velký problém s cashflow dlouhodobě. Jak by s ním měli správně podle vás pracovat?
Tak tohle je zajímavá otázka. Jednoduchá otázka, která nemá úplně jednoduchou odpověď. Každá firma podle oboru podnikání bude mít svoji strategii směrem k řízení cashflow. Jinak se budu chovat ve chvíli, kdy budu pracovat s nějakým investičním portfoliem, jinak se budu chovat, když budu pracovat v rychloobrátkovém sektoru, jinak se budu chovat, když budu kusová výroba, jinak se budu chovat ve chvíli, kdy budu vyrábět automobily. Vždycky půjde o nějaký pracovní kapitál, to znamená, budu mít někde nějaké pohledávky, závazky, zásoby, budu se snažit vybalancovat tyhle ty tři základní kategorie. Vedle toho mám nějaké mimořádné položky a to jsou třeba investice, které jsou jednorázové, nahodilé nebo víceméně neměly být nahodilé, ale měly by být dobře načasovány. A samozřejmě strašně důležité je vlastně, v jaké fázi se firma nachází. V dnešní době je velmi moderní slovo startup. Startup je věc jako by, řekněme, velmi atraktivní, ale ve chvíli, kdy do startupu napumpujete peníze, většinou jeho majitelé ztrácí motivaci dál pracovat, protože mají pocit, že už vyhráli. Takhle to je vlastně v jakékoliv fázi firmy. Pokud budu mít dlouhodobě nulové marže, tak samozřejmě s tím nejsem schopen fungovat. Samozřejmě někdy i ten cíl takhle může být stanoven, protože musím splnit někde nějakou obratovou kvótu, abych získal, dejme tomu, zpětnej bonus. Takže tam může být nějaký, může tam být nějaký racionální prvek. Nicméně každá firma by si měla stát za tím, že má, že poskytuje svoje služby, výrobky s nějakou přidanou hodnotou a hledat cesty, jak k tomu dospět, protože to je jediná přirozená cesta, jak přežít. V praxi to vidíte i v oborech, které jsou zdánlivě bezmaržové, jak funguje Alza, jak funguje zbytek trhu. Kdo je šikovnej, tak si poradí. Zbytek jenom kouká.
Vy jste mi řekl ještě před rozhovorem, že pomáháte firmám s korporátníma financema. Čem mají české firmy největší problém?
No, tak české firmy záleží na té velikosti. Řekněme, že ty velké české firmy, aspoň ty, se kterými spolupracujeme, tak ty už v podstatě řeší ty problémy, které řeší i ty zahraniční firmy. To znamená, může to být nějaký boj s ekonomickým cyklem, může to být nějaký boj s vývojem kurzů, protože jsou to většinou ty záležitosti, které vlastně nejvíc rozhodují potom o efektivitě vlastně, řekněme, výkonu na nějakém trhu, protože marže už jsou většinou srovnané, ty velké firmy už to mají rozdělené a už dopředu se tak nějak jako tuší nebo velmi dobře ví, jak třeba ten celý rok dopadne, plánuje se a uvažuje se v daleko delším horizontu. U menších firm je to jinak, protože samozřejmě jednak jejich tržní podíl a vůbec řekněme i nějaká možnost předvídat je výrazně nižší a tomu odpovídá potom i ten řekněme neočekávaný úspěch, nebo zdánlivě neočekávaný úspěch, nebo taky i třeba rychlý neúspěch, protože všechno to je rychlejší, ta kvalita toho managementu je většinou nižší, protože ty lidi teprve rostou a potom buď se překlopějí do nějaké větší firmy, nebo prostě si to vybudujou v téhleté firmě, prostě vyrostou a s nimi vyroste ta firma, nebo si časem najmou profesionální management. Je to prostě taková větší výzva, bych řekl.
A teďka by můžeme říct, že jsem majitelem střední firmy. Jak jako majitel této firmy poznám, že potřebují vaši pomoc?
Tak, já vždycky říkám, pokud se podívám na vaši výsledovku, zjistím, že máte 3 zákazníky, 2 produkty a že podnikáte na jednom teritoriu, máte 2 zaměstnance, tak vám řeknu, tuhle tu chvíli reporting ještě nepotřebujete. Ve chvíli, kdy vám začne vznikat organizační struktura, potřebujete motivovat obchodníky, máte víc obchodních partnerů, máte víc, řekněme, položek v nějakém portfoliu, ať jsou to služby, nebo ať je to výroba, nebo ať je to zboží, tak v tu chvíli začne vznikat nepřehledná situace. Máte financování z banky, potřebujete něco splácet, potřebujete investovat v nějakém čase, potřebujete rozhodnout, kdy ty investice provést a tak dále. To znamená, stává se vám z jednoduchých úloh, kterých je ale velké množství, se stává složitá rovnice nebo složitá hádanka, kterou je potřeba systematizovat, rozplést a tak, aby vlastně na konci nikdo v té firmě neměl pocit, že vlastně něco jede na jeho úkor. Aby každý měl jasně stanoveno, za co si co zaslouží a poté se to také splnilo. To znamená zajistit na všech úrovních informace transparentní řekněme očekávání a po vyhodnocení také nějakou odměnu.
A řekneme, že zjistím, že potřebuju vaši pomoc. Proč bych si měl vybrat vaši společnost? V čem je vaše přidaná hodnota?
Tak tohle by měl zhodnotit spíš někdo nezávislý, protože těch řešení na trhu je celá řada. Trh s nástroji pro reporting je velmi nepřehledný, protože na první pohled všichni umí všechno. A až ta realita potom ukazuje, kdo to dotáhne a kdo si to jenom namaloval. Nicméně šli jsme cestou Google. V podstatě jsme se rozhodli před 8 lety, že celý reporting pojmeme formou služby a že v podstatě umožníme našim uživatelům, aby bez jakékoliv infrastruktury a bez jakéhokoliv softwaru, kromě teda té naší aplikace, která je cloudová a kterou v podstatě jsou schopni zprovoznit z jakéhokoliv koncového zařízení, což je mobil, PCčko, tablet, iPad, takže vlastně tohle to mají k dispozici. Jsme, řekněme, velmi rychlí, protože pracujeme nad nějakými předkonfigurovanými modely, které parametrizujeme podle vlastně očekávání zákazníka. Neznamená to, že by všichni měli stejný ten reporting, naopak každá firma má jiný a neznamená to, že děláme jenom pro malé firmy. Máme zákazníky, který těch firm mají 250 po celém světě a ten reporting mají v tom tisíce uživatelů a ta služba funguje. Šli jsme prostě cestou, která se ukázala v tuhle chvíli jako velmi zajímavá a řekněme z hlediska poměru cena výkon, jak řekněme, bezkonkurenční.
A Michal, jak jste se vůbec k reportingu dostal?
Tak já jsem v podstatě vystudoval sice teda mezinárodní vztahy, ale specializaci potom jsem měl v podstatě nějaký finanční modely nebo v podstatě jakoby to corporate finance a postupně docela mě to zajímalo, v podstatě nakopl mě ten Westinghouse, nakopl mě Ernst & Young a následně už to byla jen otázka toho, když jsem přešel k zákazníkům a těch jsem mimochodem prošel asi 500 a v podstatě to cashflow a reporting jsem v podstatě nastavoval nebo nějakým způsobem se podílel na vlastně nějakým in-house vývoji v podstatě všude.
Zmínil, že už nějakých 8 let vlastně tu firmu máte a řídíte. A co byste třeba doporučil začínajícím podnikatelům? Na co by si měli dát na začátku toho podnikání a nějakého budoucího rozvoje pozor?
Tak ještě ve chvíli, než bych vůbec začal, tak bych si dobře rozmyslel, jestli ten můj nápad opravdu za to stojí, protože jakmile se rozhodnete, tak pak už byste si za ním měli stát. A vím, že na začátku je velmi těžké si nelhat sám sobě a opravdu si kriticky rozhodnout, jestli má nebo nemá cenu se nějakým směrem vydat. Když se tím směrem vydáte, tak samozřejmě začnou lítat třísky a i v průběhu musíte přehodnocovat strategie, postupy, ale už by to nemělo by to být tak, že prostě každý rok přehodnotíte úplně všechno. Pak bych doporučoval neuspěchat vstup jakýchkoliv partnerů, kteří vám budou nabízet, že vám urychlí přístup k zákazníkům, že vám urychlí vývoj, protože ta cena za to je většinou smrtící a usnete na vavřínech a už se nikdy nevrátíte zpátky do toho driveu, který máte ve chvíli, kdy máte pořád hlad a nevíte, co bude zítra, protože to je ten největší motor, který vás žene dopředu. Jakmile máte pocit, že jste vyhráli a je to třeba jenom díky tomu, že jste získali toho investora, tak je to podle mě smrtící. Těch případů okolo sebe mám hrozně moc a těch, kteří to přežili, hrozně málo.
Jste zmínil právě toho vstup toho investora do té společnosti. Mě by zajímalo, jak se na to jako díváte, protože za poslední dobu pozoruju poměrně jako velký rozdíl mezi podnikateli, kteří začali podnikat v 90. letech. Dneska mají poměrně úspěšné firmy a ty začínající podnikatele, kteří hned chtějí vlastně do firmy vstup toho investora, aby jim to takzvaně jako spadlo jako ze zhora nějak. Jak to vnímáte vy? Je dobrý si vzít toho investora do té firmy nebo to vybudovat vlastní prací a úsilím?
Jak jsem říkal, je potřeba velmi dobře zvážit, jestli ta pomoc a ta páka, kterou vám vlastně umožní ten investor, jestli vás opravdu zrychlí, anebo jestli vás naopak, jestli utluče vaši iniciativu, protože ten investor většinou začne mít zájem podílet se i na strategii a může se dost dobře stát, že v podstatě se úplně rozejdete, byť na začátku ty představy vypadají velmi podobně, a že buď vám to úplně otráví, vy to otrávíte jemu a celý to skončí neúspěchem, protože ten investor nikdy do vás ty peníze nedává jenom proto, že vám chce pomoct, ale on na tom chce vydělat. A vydělat, pokud do vás vloží větší prostředky a vy máte firmu, která je opravdu na začátku, dejme tomu i bez třeba zákazníků a zakázek, něco získáte, ale vlastně mít tohleto naměřeno tak, že to opravdu se v čase potká s tím očekáváním toho investora, je velmi složitý. To znamená, dobře zvažovat ten čas pro ten vstup investora, abych už měl jistotu, že ta páka, kterou mi tam vloží ve formě té investice, mi opravdu přinese to zrychlení a ne, že mě udusí.
A teď bych se chtěl zeptat, je nějaká věc, o které víte, že se vám během podnikání třeba nepovedla a že byste ji třeba dneska nějakým způsobem řešil úplně jinak?
Nevím, jestli nepovedla. Každopádně, a myslím si, že to není jenom moje zkušenost, pokud zakládáte, my jsme na začátku byli startup bez investora, v podstatě čtyři kluci, kteří se rozhodli, prostě měli, řekl bych, že jsme měli velmi dobrý nápad a ten nápad byl zajímavý i tím, že každý jsme z jiného oboru a teprve propojením vlastně těch čtyř kompetencí vznikla tato aplikace, což nám dávalo takovou určitou jistotu toho, že to jen tak někdo nezopakuje, protože jsme navíc v tom oboru, jako už i každý zvlášť, byli docela špička. A díky tomu opravdu se teda potom potvrdilo, že jsme technologicky se dostali někam, kam vlastně jako v podstatě tady jako v tomhletom minimálně středoevropském regionu nikdo nedospěl. Co bych doporučil, všechny úvahy o rychlosti expanze viděli na začátku 4 nebo spíš 10, protože všechno je výrazně pomalejší, všechno je výrazně dražší. Než jsme si mohli dovolit prvního zaměstnance, prostě, tak to byly tvrdý boje, úvahy o tom, jestli vlastně ho vůbec uživíme a tak dále. Prostě to zase souvisí s tím, máte-li investora, najednou si vlastně máte pocit, že můžete mít i ty zaměstnance a ty finance a to cash flow letí na té straně výdajový šíleným způsobem. Pokud všechno financujete ze svýho, my jsme byli všichni otcové od rodin, nebyla žádná varianta ústupu, museli jsme všechno dělat naprosto na jistotu, takže jsme si vlastně všechno museli až ve chvíli, kdy to byla úplná jistota, dovolit. To znamená i toho prvního zaměstnance, druhého zaměstnance, třetího zaměstnance a postupně to vybudovat prostě tak, že je to zdravý. Není tam nikde žádný kostlivec, není tam nikde žádný závazek, ani mým podrozvahovej, nic, prostě je to, máme čistou firmu.
A jak trvalo dlouho třeba, než jste si toho prvního zaměstnance mohli dovolit?
No, docela dost, 6 let. Tak my jsme teda v oboru, kde ty zaměstnanci jsou poměrně hodně drahý. A to řekl bych jako, že to ani nebudu říkat jak teda.
A zažila vaše společnost nějaké období, kdy se jí třeba nedařilo?
No, tak byl to celý ten začátek, protože když spojíte dohromady slovo cloud, citlivá data, internet, řekněme velké firmy, teďka startup bez referencí, bez jakékoliv historie, tak si asi dovedete představit, jak to vypadá na začátku. Když do velké firmy vůbec nemůžete vstoupit, protože bez referencí z jiných velkých firm se s váma nikdo nebaví, takže musíte začínat úplně od spodu. V podstatě děláte věci, které vás na začátku až tak nebavějí, ale víte, že prostě musíte prokousat těch prvních 100 klientů, abyste získali ty reference a postupně jdete dál a dál a najednou prostě už nejste ta úplná garáž a najednou jste firma, která je poměrně respektovaná a už můžete vlastně si obhájit i sazby, za který se nestydějí třeba vlastně konzultanti z velký 4.
A kdy přišel ten zlomový okamžik, že vás začaly ty firmy pouštět a respektovat vás?
No, přišel zřejmě poté, co jsme získali vlastně našeho prvního opravdu velkého zákazníka, což byla v podstatě loterijní skupina Fortuna, kde teda paní vedoucí konsolidace a kontrolingu nám dala důvěru a samozřejmě riskovala, že projekt s náma nemusí skončit stejně dobře, jako kdyby si objednala Oracle, protože kdyby si objednala Oracle, tak by mohla vždycky říct, my jsme si objednali to nejlepší a to, že to nedopadlo, není moje chyba. Zariskovala, vzala si vlastně řekněme mini tým český, který dodal to, co potřebovala a následně nám to dalo obrovský prostor pro vlastně jednání s dalšími korporáty, třeba ještě daleko většími.
Nějaká věc, Michale, na kterou jste za svoji dobu podnikání a kariéry hrdý?
No, tak asi, že jsem to celý přežil. Protože já ten život mám takovej, já bych řekl, že žiju tak šestej už, jo, takže i ta firma něco stojí. Na začátku to celý bylo o tom, že po pracovní době jsme si sedli ke Skypeu a dalších 8 hodin do půlnoci prostě jsme vyvíjeli aplikaci a tohle trvalo asi 2,5 roku, než jsme vůbec získali prvního klienta. A pak teda, a jako je fakt, že i teďka jakoby málo kdy u toho sedím míň jak 10 hodin denně, ale musím říct, že mě to strašně baví, protože to jde dopředu a je to věc, kterou máme pod kontrolou, máme krásný výrobek a máme spoustu velmi zajímavých zákazníků, kteří si váží toho, co pro ně děláme.
A mě by teďka zajímalo, když se koukneme ještě do těch finančních výkazů, čem podle vás ty firmy, ty menší třeba a střední, třeba do nějakých 50 až 100 milionů obratů dělají zásadní chyby? S čím neumí pracovat?
No já si myslím, že základní problém českých firm je spíš v tom, že si až tak úplně nevěří sami sobě. To znamená, že by mohli mít dravější strategie, co se týče uplatnění třeba na mezinárodních trzích. Jo? Ani bych, jako řekl bych, že ty pro mě vlastně finance jsou v podstatě obslužný proces ve firmě. Není, málo kde finance řídí firmu. Jo? Finanční ředitel je pro mě člověk, který by měl být kruce někomu, kdo řídí tu strategii. Může to být i člověk s financí, jo? Ale většinou je to spíš obchodní ředitel, nebo v dnešní době to jsou někdy i lidi třeba z marketingu, kteří udávají opravdu tu strategii, a ty finance by to měly podporovat. Měly by dodávat data, měly by dodávat informace pro zpětnou vazbu, vyhodnocovat kvalitně důsledky nejrůznějších kampaní a strategií, aby se dobře rozhodovalo o tom, jestli tou cestou jít nebo nejít. Ale řekl bych, že jakoby české firmy, a teďka samozřejmě tam je milion výjimek, které se prosadily a kde naopak ten postup je fantastický, ale jakoby furt tam je prostě to, že jsme prostě jako malá země, která má prostě ze který není pořádně možný vystrčit hlavu. Řekl bych, že to je jako škoda, protože tady jsou super nápady jinak. No.
A vy se zabýváte vlastně těma výkazama hodně a mě by zajímalo. A chtěl bych se zeptat na ziskovost českých firm obecně. A jak velká ziskovost je vlastně jako dobrý výsledek té firmy, když se bavíme o kategorii 50 až 100 milionů obratu ročního?
Tak tohle ještě samozřejmě je jako strašně široký pojem, protože ještě další kritérium určitě do tohohle bychom vzali ten obor toho podnikání, protože vlastně zisk před zdaněním, po zdanění vždycky bude závislý na tom, kde se pohybujeme, protože budu-li podnikat prostě nějakým akciovým trhu, tak prostě ty moje marže budou něco, když budu dělat, jak jsem říkal, prostě rychloobrátkový zboží, když budu ve výrobě nějaký kusový, zakázkový, prostě všude mám různá rizika. Vždycky samozřejmě i ten zisk je daný tím rizikem toho oboru, je daný taky tím, jestli jsme utekli s nějakým nápadem konkurenci a jestli čerpáme nějakou konkurenční výhodu, protože těžko očekávat prostě u někoho, kdo peče rohlíky, že prostě jakoby bude mít nějaký, jako že bude schopen realizovat něco převratného, pokud samozřejmě nebude dělat něco speciálního. Prostě vždycky ty nápady prostě potom jako umožňujou být ziskovější a ku podivu lidi jsou ochotní za to zaplatit, ale musí to mít nápad, musí tam být přidaná hodnota, takže tohle s tím určitě hrozně moc souvisí. Co se týče té ziskovosti, firma je jakoby sama o sobě velmi zajímavý subjekt, protože dává práci lidem, kteří s ní se nějak ztotožňují, nebo nemusí se ztotožňovat, ale jsou v ní zaměstnaní. Bylo by dobré, kdyby se s ní ztotožňovali. To znamená, to by si měli i ty zaměstnanci a v podstatě veškerý personál uvědomit, že prostě to vytváří jim nějaké zázemí. To znamená, neměřil bych firmu jenom tím ziskem před zdaněním, po zdanění, protože to je v podstatě věc potom vlastníka. To je vlastně jenom hodnocení nějakého kousku z té celkové úspěšnosti, ale taky to prostě, jaká je třeba úroveň mest, jaká je úroveň reinvestic, jaká je úroveň vůbec jako jednání s tím personálem, protože tohle všechno dotváří tu kvalitu toho života těch lidí. To znamená, já samozřejmě můžu zvýšit ziskovost na úkor toho, že se řežu mzdy a nebudu reinvestovat, nebo respektive prostě potom následně odpisy z nějakých investic prostě zdegraduju a že to celý zjednoduším a spoustu věcí outsourcuju, ale dlouhodobě potom asi jako třeba tam nebudu mít spokojený zaměstnance. A je to vyvážený celek, mělo by to na všech úrovních by měla být spokojenost. Jo? A samozřejmě to potom vyžaduje i nějaký respekt těch zaměstnanců k tomu, že se k ním třeba chovám slušně.
A určitě budete mít zkušenosti ohledně třeba prodeje firem. Když jsem v pozici majitele firmy a chci tu firmu nějakým způsobem prodat, nebo chci ji prodat, a na co by se měl dívat při tom prodeji? z pozice těch finančních výkazů samozřejmě.
Pozice, tak spíš jsem jako kupec teda, jo? Neprodávám, kupuju. Ano, když budu chtít koupit firmu, tak samozřejmě první věc je, pokud bych kupoval firmu, tak bych asi buď to kupoval tu firmu i s managementem, ale když bych ji kupoval bez managementu, tak bych musel mít záruku toho, že ji budu schopen převzít a dál vést tím způsobem, kterým byla vedena a pravděpodobně kupuju, protože byla vedena úspěšně, abych nějak pokračoval. A nebo ji kupuju ve stavu, který je před krachem a vím, co s ní udělat. To znamená, to rozhodování už musí být jako v návaznosti na to, kdo tu firmu bude řídit. Budu to já, bude to někdo, kdo tam byl a kupuju si ho na 5 let s nějakým horizontu. Kupuju si ji na základě minulých výsledků hospodaření s tím, že je nějaká pravděpodobnost kontinuity, nebo je to záležitost toho, že já mám nějaký tým a synergii, teprve vlastně rozjedu ty trhy pro tuto firmu. Ta cena tomu bude odpovídat, protože někdy je to drahý i zadarmo a někdy ta cena je astronomická, nemusím hnout prstem, protože to všechno běží samo. Jo? Takže...
A jak správně stanovit třeba tu cenu té firmy?
Pohledu vlastníka. No tak jsou nějaký standardní modely. Samozřejmě pokud budu vlastník, tak budu chtít z té firmy do budoucna něco vytáhnout a tu firmu nějakým způsobem zhodnocovat, abych ji třeba případně ještě prodal. To jsou dvě strategie, které se kombinují. Jedna věc je, že můžu firmu kupovat proto, abych ji zhodnotil a následně znova prodal. Druhá varianta je, že z ní budu ždímat, co z ní vyždímat jde. V praxi to, jak jsem říkal, bude nějaká kombinace. Takže budu si hodnotit nějaké násobky ročních zisků, z toho si odvodím, co bych z ní mohl vybrat z hlediska cashflow, při nějakých prostě uvažovaných reinvesticích. To je jedna strategie. Druhá strategie je prostě mířím na to, že ta firma prostě má potenciál růst a za 5 let ji strojnásobím a prodám za nějakou cenu. Teďka všechno, co je mezi, prostě je ve hře. No.
Teďka bych se chtěl na závěr zeptat, jak Michal Rozehnal odpočívá a relaxuje, když zrovna neřídí reporting.cz.
Teď vás asi trochu odrovnám. Já mám 5 dětí, 5 kluků, z nichž jeden je těžce postižený autista, takže já ten volný čas moc ho nemám a pokud ho mám, tak ho dělím mezi sport a mezi kapelu. Všechno to jsou samozřejmě ventily, jak se odreagovat. Umím se odreagovat velmi efektivně. Jsem bývalý výkonnostní cyklista, rád běhám a plavu a v kapele hraju na kytaru a baví mě život. Takže myslím si, že když vás něco baví naplno, takže to ani nemusí být moc, ale když to děláte s dobrou partou, máte kamarády a dokážete se rychle relaxovat, tak se dá i tohle stihnout.
A když byste mohl vrátit čas a vrátit se na začátek vaší kariéry a třeba i podnikání, co byste Michalu Rozehnalovi doporučil a poradil hlavně?
No asi trochu zabrzdit. Jinak já nevím. Já už se nikam vracet nechci, protože já jsem rád tak, jak to bylo. Nelituju ničeho, byť tam byly přehmaty dílčí, tak prostě ten život mám zajímavý a ničeho v zásadě nelituju.
Michale, děkuji, že jste přijal mé pozvání a ještě jednou díky moc za rozhovor.
Já děkuji a vážím si pozvání, děkuji.
Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Podnikatelská mysl. Pokud se vám líbil, nezapomeňte nás ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Můžete mě také sledovat na LinkedInu a pokud se zajímáte o investice a investování, tak můžete navštívit naše webové stránky sushankapartneri.cz, kde se můžete dozvědět více ze světa investic. Budu se na vás opět těšit u dalších dílů. Naschledanou.